Da er god knall I gang med sending nummer 2 ifra Simatune på Via I sommer. Velkommen I studio.
Tusen takk, veldig fint studio du har. Ja, jeg var litt usikker på om jeg skulle bli med på cowboyhylle, eller om det hadde blitt veldig rart hvis jeg gjorde det litt sånn halvveis.
Vi kan prøve en gang til hvis du suger.
Nei, jeg kaster over I dag.
I dag har jeg fått med meg Rolf Magne Golten Andersen. Det var riktig.
Det helt riktig, det det fulle og hele navnet mitt, men med mindre jeg har gjort noe galt, så holder det masse med Rolf, altså.
Ja, ja. Det mor de pleier å bruke hele hvis det
Hvis jeg hører Rolf Magne Golten Andersen,
da er det,
ja. Da er det ille. Så det litt sånn, når jeg har vært på sånn prisutdeling og nominert til pris, ja. Så retter jeg meg opp når jeg hører fulle navnet mitt.
Du altså 39 år, samboer, en gutta, en jente på 6-8 år, og levde et mangfoldig liv så langt, vil jeg tørre på å stå.
Ja, det artig at du sier det. Jeg tenker bare på det som mitt vanlige liv, men det har skjedd mye forskjellig. Ja, det. Ja. Jeg har fått gjort mye forskjellig. Jeg kommer jo da fra Sotra utenfor Bergen.
Ja.
Så hvis jeg sier til folk noen ganger, så prøver jeg å gjøre litt sånn kjapt. Sånn. Jeg fra Bergen, bare for å bli ferdig med det. Men hvis det noen som fra Bergen, som jeg snakker med, og spør hvor I Bergen, og jeg sier Sotra, da blir jeg bare...
Da ikke du fra Bergen.
Nei, da må jeg bare liksom gå vekk litt.
Men ikke du stril og stolt av det, liksom?
Jo, altså jeg jo stril, men jeg begynte, som du hører på dialekten, så vokste jeg først opp på Fana.
Ja.
I 5 år, så, og foreldrene mine snakker en sånn variant av bergensk, så det har jeg med meg derfra. Men det jo Fana-stril, sant?
Ja.
Og så flyttet vi ut til Glesvær, som ligger helt sør I Sund kommune, som nå heter Øygarden kommune, ute på Sotra.
Ja.
Så der, det der jeg har vokst opp. Sånn,
på. Og da leika og pøbla med Knut Joakim Pedersen.
Ja, Knut Joakim Pedersen. Han jo, altså, han har jo blitt kjent for mange gjennom disse programmene med Lotepus.
Ja.
Og jeg har ikke sett noen av de enda.
Har ikke du
det? Jeg har tenkt på det så mange. Men selvfølgelig må jeg se på Knuten.
Ja, ja.
Og han jo, har jo også dette bandet Garsbruk. Ja, det har jeg hørt på.
Ja.
Og det synes jeg det veldig fint.
Det var 4 karer ville ut og se hva den store verden har
vært på. Ja. Det Knut Joakim jeg hører der. Men jeg gleder meg veldig til å se han. Men nå jo veldig kjekt at folk kjenner han igjen som... som kapteinen,
vi kaller han. Jo.
Nei, han vokste opp I Bogen, som det heter, nede på Glesvær, og jeg vokste opp I Porsvika, der det var ett hus, og en diger fiskeindustri, Sotra fiskeindustri, og Telavåg fiskemottak.
Ja.
Så der bodde jeg for meg selv, med familien min. Men da ble det jo sånn at Knut, han vel ett år yngre enn meg, hvis jeg husker riktig, at vi begynte å henge sammen. Han var en av de vennene som jeg hengte sammen med. Og særlig når det var sånn som nå, sommer.
Ja.
Da var Knut Joakim perfekt kompis å henge med.
Jeg kan tenke meg ut og kjøre påengs, skjenke måsene fulle, kanskje skyte på måse.
Etter hvert
begynner å drikke selvfølgelig.
Ja, ganske mye av det faktisk. Mye sånn kjøre rundt I poengs, det var liksom sommeren min, og så kjøre bort til Knuten. Men jeg har et tydeligvis et veldig sånn sentimentalt forhold til måka, som ingen andre har. Jeg husker jeg møtte på en måke som hadde brukket vingen en gang, og ringte til min far og var helt sånn, knust over denne måken. Jeg visste ikke at jeg var så glad I dyr før akkurat der og da.
Ja.
Og var nødt til å avlive da, denne måsen som rett og slett ikke kom til å klare seg.
Ja, gjorde du det selv?
Da gjorde jeg det selv.
Ja.
Men det, da tror jeg, altså, hvor gammel var jeg? 14-15? Men tårene rant, og jeg...
Men det forferdelig.
Nå I etterkant, så... Jeg har fått godt nytt av det når jeg har høns nå.
Ja.
Når du må trå til. Men Knut Joakim, han var jo... han bodde jo helt ved sjøen. I en sånn sund som går liksom ut til Bogasundet heter det. Så går ut til Golta, og så rett ut på havet.
Ja.
Sånn, det var jo perfekt plass å starte liksom å fiske på sommeren og begynne der. Og han var jo veldig interessert I fiske allerede da.
Ja.
Og båtliv. Og så hadde han på det nøstet sitt, så hadde han et nøstloft.
Var det?
Som vi kunne bruke sånn som vi ville. Og der var det da på sommeren, så var det opp der på kvelden, og da var det Pacific Blue.
Ja.
Sykkelpolitiserien. Da var det sommer. Da var det sommerferie på ekte. Ja, ja. Så kan det jo muligens hende etter hvert at det var der man prøvde å røyke rulling, så øve seg på det og sånn. Så det er fullt mulig at det skjedde der oppe. Men så hadde vi også sånn, vi satt liner. Vi begynte sånn, fiskerdrømmen kom til oss begge.
Og da har du arbeid.
Da har vi arbeid. Så da var det sånn opp tidlig på morgenen og så ut og sette line. Og da var det en måsehistorie med Knut Joakim. Der vi hadde litt forskjellig syn på måser, dette med å skyte og skjenke de fulle. For da dro vi ut, blikkstille på morgenen, hadde lagt linene og egnet i dagen før, og så hadde de ligget litt for lenge i bløt oppå disse avispapirene. Det oppdaget vi først når vi var ute på Goltastein, som er, da er det havet som kommer, det er liksom Shetland neste. Havet som kommer inn, og da oppdager vi da, i det vi skal begynne å ta opp linen, så ser vi, nei, den har jo viklet seg altså så inn i, altså smeltet på en måte gjennom. Avispapiret har gått i oppløsning, og alt henger fast i alt.
Ja.
Heldigvis så er det stille på sjøen. Sånn, så snudde det. Ja. Og da ligger vi og får havet dundrende innover, og jeg begynner å bli sjøsyk. Ja. Knut klarte seg ganske bra, og vi skal få dette her ut. Og vi begynner å hive ut lin og prøve å gjøre opp, og prøve å ikke bli med lin ned på bunnen og så videre.
Ja.
Det er veldig dumt.
Ja.
Det tror ikke jeg har klart så lenge den. Og så akkurat i det, nå bare hiver vi ut resten, så plutselig så går lin oppover i luften.
Ja.
Og så måtte jeg tenke meg om, og så ser jeg opp, og så er det en måse som har tatt fisken, og satt seg fast på kroken, og drar med seg den linen som enda ikke har begynt å synke skikkelig, opp i luften, sånn at vi måtte rett og slett fiske en måke ned fra himmelen.
Ja.
Ned. Og da var det Knut som bare, nei, vi tar knekken på han. Og der satt jeg ned foten, grønn i trynet, og kjørte, nei, den skal jeg redde. Og så fikk jeg da æren av å ta han av, og la han fly videre.
Så du klarte det?
Klarte det, vi overlevde, som du ser.
Ja, ja. Ja, nei, dette der, jeg er ikke med fiskekrok, men jeg har fisket måse bare med gøtten, for jeg lå ofte på kaja ute på en øyset Atløyna, der var jeg vokst opp om sommeren for å leke og fiske på kaja. Og så har jeg lagt opp masse gøtt og kommer ut, og der står det en måse og flyger 2 meter ifra kaja. Så vi må jo da dra inn i denne måsen og så knyte den løs. Og det er baskast med en sånn vild ekkel, altså. Det er ikke bare.
Nei, de er store.
Altså, ja, det er mye større enn du tror.
Når du kommer helt inn på dem,
ja.
Da er de svære.
Og sprell levende, og ja, friske og fine.
Så. Ikke nødvendigvis så glad i mennesker.
Nei, det er ikke sugen på. Også, men vi begynte faktisk å skjenke dem med rødsprit og loff, og det var utrolig underholdende, altså. Vi hadde litt å hjelpe en dag. Og så kjører ikke dem med poengsene, da jeg prøvde lett. Men i dag så tror jeg det er mye sånn barnebokforfattere sånn, så gir mye mer fornuftig inspirasjon og sånn til de som vekser opp.
Ja, altså, jeg vil jo... Altså,
jeg vet ikke om du har noen kjennskap til noe sånt.
Nei, det som er fint med... Nå er jo jeg da blitt barnebokforfatter. Bøkene Kokos Bananas. Og der prøver jeg å ikke skrive om å skjenke måker.
Nei,
så godt jeg kan. Men det som er fint med en sånn historie da, skjenke måker med rød sprit, det er jo noe som har skjedd, og så kan vi lære av det. Og det er jo veldig viktig. Og det var derfor jeg begynte sånn innledningsvis med å si sånn, jeg er tydeligvis veldig, veldig glad i måker, sånn du ikke skulle føle deg støtt hvis jeg sa sånn, nei, det der er overkant. Det har skjedd, og nå kan vi gå fremover.
Nå har vi lært. Sluttet med det. Men ja, altså de fikk seg vel en god fest, kan du si da.
Ja, det kan jeg tenke meg. Men det er jo sånn med fugler som går og spiser på litt sånn overmodende bær og sånn.
Ja.
Så kan man få seg noen spennende høyene.
Ja. Det har vi til med. Det lærte vi Emil i Lønneberg. Med både grisen og...
Det er kanskje der du lærte det.
Griseknoen og hønene.
Ja.
Tuppen, ja.
Kanskje der du lærte det første gang, og tenkte sånn, dette her, må jeg prøve, men kanskje sikre seg at du blir full nok.
Men du skriver jo ikke bare barnebøker. Du har jo skrevet noe av, helt på seg, landets mest suksessrike serier som har gått på TV siste året.
Ja, jeg har fått muligheten til å skrive veldig mye gøy.
Ja. Og du har fått muligheten til å være veldig mye med for eksempel Herman Flesvig.
Ja.
Det må jo være mange sin drøm.
Det, altså, det kan anbefales ja. På det sterkeste. Sjelden hatt det så gøy på jobb.
Ja.
Men det var denne serien Førstegangstjenesten. Som de ringte fra NRK. Da husker jeg, gikk jeg rundt i Dale og holdt på å spille inn noen lydserier for barn.
Ja.
Og så ringte de og sånn, har du lyst til å være med? For da hadde de laget noen testepisoder.
Ja.
Og så hadde de lyst til å være med en manusforfatter. Og da var det bare sånn, ja, dette er midt i blinken.
Ja.
Det er humor. Og så er det militæret.
Ja.
Og jeg går fortsatt og drømmer litt om militæret, for jeg var i militæret når jeg var 18.
Ja.
Og syns egentlig det var ganske gøy.
Ja, ja.
Jeg gikk helt ukritisk inn bare fordi man måtte gjøre det. Så, ja. Og det å kombinere de to tingene,
ja.
Pluss Herman Flesvig, som jeg da har jobbet med, tidligere når han var helt sånn ny,
ja, ja.
Og begynte å jobbe med Robert Stoltenberg
ja.
I NRK. Da skrev jeg litt vitser og sånn for de to.
Ja.
Og så bare se utviklingen hans, og så få muligheten til å jobbe med han i hans egen serie.
Ja.
Det var veldig, veldig gøy.
Ja. Men hva er det du som skrev den serien, Førstegangstjenesten?
Ja, altså sammen med Herman Flesvig, og vi hadde med manusredaktør og sånn. Men ja. Sånn det fungerer er jo at vi sitter rett og slett i et rom sammen, ja. Og så diskuterer, ja, hva kan være gøy, og så etter hvert så sklir det ut i bare at man sitter sånn, han er Paul Jefferson, og bare, yeah, eller Tanya Laila, nei, sier du det? Og så sitter alle sånn som det, og så sklir du, ok, da er vi ferdig for i dag, og så begynner vi på den igjen i morgen. Og da er jo målet der, var jo å finne en historie.
Ja.
Altså, en historie å fortelle,
ja.
Der disse karakterene kunne få lov til å
ja.
Være så morsomme som de kunne.
Ja.
Og da er det ofte lurt å ha en eller annen sånn, at du føler litt med dem.
Ja, ja.
Ari Ketil som bare ville til Afghanistan.
Dere var jo ganske tøffe, vet jeg, på oss. Så tar med en med Downs også inn i en sånn serie.
Ja, og det er jo veldig sånn Herman-ting å gjøre.
Ja.
Å inkludere alle.
Ja, ja.
Og at alle får være med.
Ja.
Ofte så blir det sånn, nei, vi er redde for å støte noen.
Ja, ja, men det er så. Du er redd for å gjøre feil, sant?
Ja.
For sikkerhets skyld, så lar vi være.
Ja. Ja, men ja. Du gjør jo ikke feil så lenge du tar folk inn, og du tar det jo ikke inn for å gjøre narr av dem.
Nei, nei.
Sånn, så lenge du har med deg hjertet og hjernen, så kan ja. Du, ja. Så synes jeg det var veldig, veldig fint.
Men er du som dikter opp de fleste karakterene?
Nei, det er Herman.
Ja, ja.
Det er bare Herman, han hadde alle karakterene. Vi fikk lov til å være med og liksom prøve å utvikle noen nye. Sånn så presten synes jo jeg var veldig gøy å jobbe med,
ja.
Som har sånn Sogndals-dialekt.
Ja, ja.
Og det synes jeg var, altså, det var så kostelig, for da kunne jeg, når jeg da til slutt dro hjem, så satt jeg i 3 uker på hjemmekontoret i Dale,
ja.
Med enorm prestasjonsangst, fordi plutselig skal jeg skrive, jeg tenker om det blir dårlig. Jeg satt sånn i 3 uker,
ja.
Omtrent sånn som dette her,
ja.
Og prøvde, dette må bli så bra som mulig. Men da kunne slappe av litt når du kunne snakke sånn her.
Ja, ja.
Så, nå høres det med oss i Ålesund, ikke så god på dialekter, men det er sånn å tøyse med liksom, jeg har en Tone Damli på veggen nå. Ja. Jeg bruker å si stone og po. Det er mitt slagord i livet.
Ja, for hvor detaljert når du skriver Førstegangstjenesten, altså skriver du han helt detaljert? Altså, jeg ser ikke før meg at han følger manus helt. Det går vel mye på improvisasjon også?
Ja, jeg skriver helt detaljert.
Ja.
Alle replikkene og alle scenene, og dette skjer og dette skjer og dette skjer, og så skjer det jo selvfølgelig ting hele veien frem til innspilling. Men på innspilling så er liksom, så har han et manus klart.
Ja.
Han har kanskje øvd det inn til en viss grad.
Ja.
Men da improviserer han ut ifra det.
Ja.
For da har han liksom noe å begynne på.
Ja.
Sånn at jeg ble jo veldig stolt når jeg så at mine vitser som jeg hadde kommet på hjemme i Dale var med,
ja.
Men det var de morsomste, absolutt morsomste tingene var jo når han bare tar ut, slipper seg helt løs. Så det var helt fantastisk, utrolig gøy. Jeg husker jeg tenkte på etterpå når jeg senket skuldrene litt, muligheten til å få skrive noe så tøysete, og så er det jobben.
Ja,
altså når jeg hadde satt meg ned og bare sånn, jeg satt og koste meg en hel dag med at jeg kom på uttrykket jokkestokk til Tanja Leila. Det her er jokkestokken min. Og bare, og det var altså så gøy. Og så, dette får jeg betalt for. Kom på jokkestokk. Det er jo gøy.
Men var du med på noen av innspillingene og så når det foregikk?
Nei, innspillingen var jo under korona.
Ja.
Den første sesongen som jeg var med på.
Ja.
Og den... Da var det sånn at akkurat når jeg hadde levert alt, så stengte landet ned, og så tok jeg og var hjemme med ungene mine.
Ja.
Og så var jo planen at jeg skulle stikke innom i hvert fall.
Ja, ja.
For som manusforfatter så kan du jo bidra litt, men når det er Herman, så er det...
Ja, nei.
Ja, han klarer seg veldig fint. Ja. Og så har han masse bra folk rundt seg.
Jeg elsker han jo, og det, han har jo så fin jargong med han Mikkel Niva.
Ja, det var veldig...
Og han får jo gjennomgå så, og så er han jo, han prøver han jo å være med også, liksom. Det blir liksom litt sånn som Dag Otto og Christian. Mm. Altså, de er gode venner, men de plager hverandre maks på en måte. Da.
Ja, det, men det er jo sånn gode venner som skal.
Ja, ja, ja. Ja.
Kanskje ikke så mye som Tanja og Laila. Det er liksom...
Ja, det, han fikk vel banka.
Han fikk juling egentlig hele tiden.
Var det din i det? Koser du litt når du sitter og skriver at...
Altså, jeg koste meg veldig mye når jeg skjønte det at for vi skulle ha med moren til Tanja og Laila, som visste seg å være en amerikansk... Altså, moren hadde stukket av. Ja. Hun har jo to fedre oppe i Nord-Norge.
Ja.
Og så møter hun igjen.
Ja.
Og så måten de viser kjærlighet på, det var... De bare juler hverandre opp.
Ja.
Og da bare, ja, selvfølgelig, det er jo sånn hun viser at hun er glad i folk. Hun banker de.
Ja.
Så hun og moren står bare, åh, jeg elsker deg, jeg elsker deg. Og tar kvelertak og legger hverandre bak. Ja. Så det var veldig gøy. Og så er du sånn etter en sånn runde der man skriver manus sammen med noen, og særlig sammen med stjernen av showet.
Ja.
Så er du sånn, du husker ikke alltid hvem som kom på hva, og det er ikke så viktig heller,
nei,
men det er Herman sin serie.
Ja, ja.
Men når Jukke Stokk var med, da jublet jeg.
Ja, ja.
Jukke Stokken min. Yes! Ja,
men hvor detaljert skriver du da? Altså, er det sånn at et skritt fram, og så et slag med venstre, og så, altså...
Det kan være sånn, eller så kan du skrive at de slåss, altså bare sånn.
Ja.
Men sånn som slåsskampen mellom... Tanja, Laila og moren, som jeg synes var veldig gøy.
Ja.
Der prøvde jeg å skrive ting som jeg synes var morsomt å se. Og det er uppercut i skrittet. Og,
ja,
det passer veldig bra der. Så da var jeg veldig detaljert. Så det tydeligvis var gøy.
Sjokkerer du deg selv av og til?
Ja, absolutt. altså, jeg aner jo ikke hvordan jeg endte opp med dette og jobbe med dette her, egentlig.
Nei.
For jeg kommer jo da fra... Altså, jeg vokste opp ute i Sund.
Ja.
Var glad i å lese bøker. Så du kan henne være der. Og så ble jeg med i revy. Når jeg var sånn 15 på Glesnes ungdomshus.
Ja.
Og der var jo Knut Joakim med også.
Ja.
Og da husker jeg, da bare kastet de på meg damekostyme. Og så bare sa jeg, men hva skal jeg gjøre? Nei, dette blir gøy uansett.
Ja.
Nei, nå er jeg litt blåset der. Vi satt og skrev manus, og sammen med noen veldig, veldig dyktige Helga Golten, som har gått videre til å bli en ganske sånn... både dyktig og stor sånn, på scene og humor og da tror jeg fikk smaken på det å fortelle historier og få folk til å le men så merker jeg jo at det har jeg egentlig hatt med meg hele tiden. Altså, jeg likte når oppmerksomheten snudde og jeg kunne få andre til å le når jeg kunne underholde en gjeng med folk med historier og sånn, så det er vel der det kommer fra.
Får du samme følelse når du sitter i Dale alene om natta og skriver på en PC at du nå, på noe underholder du faktisk hele landet?
Ja, og det er jo veldig annerledes når du sitter og skriver noe, og så går det alt fra 3 måneder til 1 år, 2 år, altså alt etter hvor langt det før du får noen respons på det.
Ja.
Og så får du jo ikke se responsen heller,
nei,
sånn som du får på en scene eller
nei.
Når du forteller en historie til noen. Så det er litt annerledes, og da blir du på en måte ditt eget publikum.
Ja, ja.
Så det du gjør er egentlig bare, jeg sitter egentlig og skriver ting som jeg selv synes er morsomt.
Ja.
Og hvis det får meg til å le, så håper jeg at det gjelder for andre også.
Ja, ja.
Og så er jeg jo heldig å få respons på, sånn som førstegangstjenesten ble jo veldig morsomt. Og...
Den får jo skryt i alle aviser og alt overalt, liksom.
Ja, nei, det var en forrykende eventyr.
Ja.
Og før det så var det en serie som hette Magnus, sammen med Vidar Magnussen.
Ja.
Som var sånn overnaturlig troll, sci-fi, krim-fortelling med masse humor og veldig mye slapstick og sånn.
Ja.
Og da dro jeg med meg han ut til Lifjorden, ut i Hyllestad.
Ja.
Og jeg mener at det var der vi kom på at det måtte være troll med.
Ja.
Så det er jo liksom, vi går der ute, I roen og freden ute i Lifjorden. Jeg husker han Vidar sa når han åpnet vinduet på sjøbua der som vi bodde, som er sviger sin, så sa han, ja, men det blir mer stille når jeg åpner vinduet, jo. Hvordan går det an? Men at vi kom på liksom troll der, og så går det noen måneder, og så fikk vi terningkast 6 i VG, som var bare helt sånn. Og så masse folk som så på, men bare det at å kunne skape noe. Nå bor jeg i Dale, som du nevnte innledningsvis, og det å kunne lage ting der som når ut det hele, er jo et privilegi.
Ja, for hva andre serier du har laget?
Skal vi se da? Skal vi gå igjennom? Ja. Ok, for voksne så er det Magnus, og så er det Førstegangstjenesten, og så var det noe siste Hodejegerne.
Ja.
Og så innimellom alle disse så er det jo 10-15 serier som ikke har blitt noe av, eller som kanskje blir noe av, og filmer og sånn som kanskje blir noe av, og så videre.
Men du er ansatt, så du får betalt uansett, eller?
Jeg får betalt, altså jeg jobber for meg selv. Akkurat nå har jeg mitt eget firma.
Ja.
Men jeg har vært freelancer siden jeg flyttet fra Oslo. Ja. Så sånn min reise har vært er at jeg vokste opp da ute på Sotra.
Ja, du begynte å sløye fisk, var ikke det?
Jeg begynte å sløye fisk. Første jobben min var å sløye sei på Televåg fiskemottak.
Ja.
Enorme mengder sei. Og det som var litt gøy med det, hvordan det er liksom blitt med videre, var jo, ok, sløye et tonn med sei da.
Ja.
Og da får du ganske mye slo.
Ja.
Og da var det jo veldig gøy å ta folk som sto og sneik seg til en pause, og så bare kaste de opp i det karet med slo, og så ser jeg når de synker ned i det karet. Og i Hodejegerne-serien så blir hovedpersonen jaktet på, og da brukte jeg en av disse ensilasje, altså sånn der de tar lakse-sloen, og da havner helten, han må gjemme seg i fiskeslo, og det kommer jo fra de opplevelsene mine som ung. Men jobbet der, og så det var sånn sommerjobb og etter skole og sånn, og så begynte å løfte kasser med laks.
Ja.
Gjorde det lenge, og ble veldig god på det. Det var veldig fint.
Fylle konteinerer med fryselaks.
Ja, rett og slett stable 24 i høyden.
Ja.
Når det er fullt, trille frem, gjør det klart. Prøv å ikke velte et helt sånt.
Ja, det er kjedelig.
Ja. Og så etterpå det så vasket jeg fiskeslo. Ja. Etter skolen, spilte ned hele
fiskemottaket.
Men mens jeg gjorde det, så drev jeg og hørte på radio og på P3 og syntes det var bare sånn, dette er et drøm, tenk å kunne sitte sånn og prate.
Hvem var da? Var Ronny da?
Nei, det var mye tidligere enn det. Da var det var til og med sånn Harald Eia og sånn var på P3 morgen, og så hørte jeg på Karate, et program med Kristoffer Skau og Alexander Skau, som var helt fantastisk. Daniel Svelanger var en sånn karakter de hadde, og han har jeg brukt masse etterpå, men da gikk jeg jo lo og spylte fiskeslo og koste meg. Og så husker jeg sa det til min far når vi satt i bilen, jeg skal jobbe i P3 når jeg blir stor. Og da sa han, jo, lykke til.
Hva han jobber med?
Han er forsikringsselger, men han har jobbet tidligere med skog.
Ja. Han har prøvd litt forskjellig.
Prøvd litt forskjellig, endt opp som forsikringsselger.
Ja, det er litt sånn, For du snakker om sånn, veien blir til og sånn. Nå er jeg gutter, så er den alderen at jeg skal på en måte velge. Altså, nå må du velge hva du skal bli når du skal bli stor og sånn. Og det ser ut alvorstyngere jeg får ned over seg, at liksom, hva skal jeg bli resten av livet? Sånn og sånn. Det må jeg velge nå. Men altså, du har jo lyst til å si det, men du kan ikke si det heller, for jeg må jo ut til sitt beste nå. Men dette er jo veldig tilfeldig. Altså, hvis du følger på en måte det du liker, du er jo god til å gjøre god innsats og følge mulighetene ut, så kan det jo bli det du vil.
Ja.
Altså, du kan endre utdanning mange ganger. Og, ja.
Det er helt sant. Og det var det jeg husker da jeg studerte på NTNU, studerte filmvitenskap, som betydde at jeg bare så intenst mye film, sov skikkelig lenge hver dag, og så skrev jeg om den filmen. Ikke lage film selv, nei, bare skrive om den med teori i bunn, som plutselig også ble veldig gøy, men jeg var glad i film. Men da fikk jeg også en sånn tilleggsjobb ved siden av studien, og det var å reise rundt og presentere NTNU for ungdomsskoleelever og videregående elever.
Ja.
Og da endte jo opp etterpå med å stå og ta imot. Altså folk kom bort og spurte om råd om nettopp det. Ja, men jeg vet ikke om jeg skal begynne å lage roboter, eller om jeg skal bli regnskapsfører. Jeg har ikke, altså, sant? Fordi du aner jo ikke. Du har ikke peiling. Og da var mitt svar, og da kan jeg, jeg var litt cocky, for jeg hadde ikke testet det selv enda. Men da, ja, sant, de var yngre, og jeg var i 20-årene. Og da sa jeg det at jeg hadde som råd at det er ikke så farlig.
Nei.
Du skal jobbe i, hvor lenge skal man jobbe? 40-45 år?
Ja.
Sikkert de som, dine barn får sikkert lov til å jobbe enda lenger.
Ja, ja, ja.
Før de får pensjonen sin. Men det er ikke så farlig, du kan alltid... Det er jo fordi at vi bor der vi bor, sant? Ja. I Norge. Det finnes muligheter.
Ja.
Sant? Det er ikke... Og den luksusen gjør jo at vi da kan prøve noe.
Ja.
Altså, og den utdannelsen er jo heller aldri... du får jo alltid bruk for det.
Ja.
Sant? Når jeg selv fikk bruk for fisk, å kaste noen i fiskeslo,
ja, ja.
Og fikk betalt godt for det senere,
ja.
Og skrive det inn. Altså, du får bruk for egentlig alt.
Ja.
Sant? Jobber på fiskeindustri, du lærer å jobbe. Tar du et feil studium, så har du lært det som er der, og så kan du heller bytte.
Det kan du veldig gjerne ta med deg, på en måte. Og spesielt, skal du en eller annen gang starte og prøve for deg selv, så er all erfaring gull verdt for deg.
Ja, og det, å vite at det er ikke farlig å gjøre feil.
Og, ja, og både det og... Ja, for det er når du gjør feil, du lærer. Hvis du aldri gjør feil, så lærer du veldig lite. Også, men også å bli kjent med masse forskjellige typer folk, det tror jeg kan være gull verdt.
Absolutt.
Du når så masse lenger hvis du kan ha en god tone med folk. Altså... Og da må du kjenne folketyperne litt, liksom. Mm. Se typen annen.
Hadde jeg blitt værende i Oslo, for eksempel, på Grynløkka, og gått rundt, og så kommet her og skulle prate, kanskje jeg hadde syntes det var vanskelig.
Ja.
Fordi at hvis du har vokst opp og bare møter de samme folkene hele tiden, og så studerer du med de samme folkene, og så går du videre, sånn at du får lite perspektiv, da.
Ja, du gjør det. Det er sant, det. Det er sant. Vi prater oss veldig vekk, men det er bare bra. Men vi skulle begynne å ta karriere i fiskeslo.
Fiskeslo. Begynte, gjorde det stort i fiskeslo.
Ja.
Jeg husker jeg begynte så tidlig at, så, hvor gammel var jeg da? 12-13. Jeg vet ikke når du har lov til å jobbe, men jeg husker at formannen oppdaget det. Etter at jeg hadde jobbet en hel uke med overtid, så hadde jeg jobbet sånn 12 timer og 15 timers økte. Ja. Så oppdaget han at jeg var da, for det første så har jeg ikke lov til å jobbe overtid i det hele tatt, før du er en viss alder. Og jeg hadde ikke lov til heller å tjene så og så mye, fordi jeg var for ung. Så jeg endte opp med å få sånn månedsutbetalinger i flere måneder fremover, for de to ukene.
Du må forstrø ut hele år, faktisk, kanskje.
Men jeg er vel litt sånn som type at jeg bare gjør det.
Ja, ja.
Altså, når jeg får beskjed om å gjøre noe, så gjør jeg det så godt som jeg kan. Så blir det bare værende.
Yeah.
Og så gikk jeg videre til, skal vi se da, litt revy.
Ja.
Fikk testet
ble det jobb liksom?
Nei, det var bare på gøy sånn, men fikk liksom smaken på den biten der og så dro jeg i militæret. Det var det som var liksom neste steg, og da endte jeg tilfeldigvis opp i kystjegerkommandoen i Harstad. Så viste seg å være ganske mye heftigere opplegg enn altså jeg synes det hørtes tøft ut. Jeg elsker jo kysten. Jeg vokste opp ved kysten, så det måtte jeg. Og jeger, altså kystjeger, det var perfekt. Så viste det seg at det var ganske sånn, det var sånn seleksjon og helvetesuke og fullt.
Ja, det er ikke bare, bare kom igjen av det nå, løget og kjei.
Nei, men da hjelper det da, hvis du er sånn som jeg, som bare, ja, ja, hvis du sier det, så får jeg vel gjøre det.
Det er enklere du er til bare det.
Så det var veldig kjekt. Og da skulle jeg rett og slett verve meg, dra til Afghanistan, det var det store målet. Du blir liksom... Ja. Du blir jo ikke hjernevask, men du blir fanget i det, det kameraderiet og det miljøet, og det var liksom helt topp, for jeg hadde ingen planer. Jeg visste ikke hva jeg skulle. Så da skulle jeg til Afghanistan, og hadde vervet meg og sånn, og så var det legesjekker og sånn som skulle gjøres over sommeren, så jeg hadde den nydeligste sommeren i mitt liv, for der jeg fikk lønn fra militæret gjennom hele sommeren, fordi jeg skulle... Så jeg gikk jo bare hjemme for første sommer siden jeg var da 12.
Ja.
Og bare kunne gjøre det jeg hadde lyst til. Og da dro vi på festival, på Kvartfestivalen.
Ja.
Og mens jeg var der, så fikk jeg en telefon fra legen i militæret da. Som sa at, jeg ser at du har sånn, jeg tror ikke han snakker som Tanya Leila, for effekt, så kan jeg si det. Jeg tror du har ganske grusom myggallergi. Ja. For jeg hadde vært inne, for jeg ble helt opphovnet som en sånn Ole Clemensen-type når myggen i Nord-Norge. Så det... Vi må gjøre harde prioriteringer, så du kan ikke dra til Afghanistan. Og så fikk jeg tilbud om å gå befalsskole og gå videre den veien.
Ja.
Men da var jeg på Kvartfestivalen, var ute av dette miljøet her. Og jeg husker jeg sto sånn, rett etterpå sånn Cardigans-konsert, og var så euforisk at jeg glemte at jeg hadde to sider. Men da var det sider. Tydeligvis. Ja. To sider i hendene, og bare liksom... Yay! Så det er tomme helle og sider er liksom, det er verre enn øl.
Tiltrekker seg mygg, kanskje.
Ja, mygg, ikke mynt. Men da sa jeg bare, nei, jeg skal ikke til Afghanistan. Jeg skal ikke jobbe i militæret.
Ja.
Så da tok jeg rett og slett og søkte meg inn til Trondheim og begynte på det første jeg fant som var ledig, medievitenskap og så filmvitenskap.
Ja.
Men der, etter 1,5 år der jeg egentlig bare gjorde, altså jeg drakk kaffe, drakk øl, og gikk på forelesninger innimellom oss og film. Helt topp. Så begynte jeg i studentradio.
Ja.
Og det var liksom den store. Ja. Altså når du snakker om tilfeldigheter, det var helt sånn, ja, kanskje du blir med i studentradio også? Jo, kan prøve det. Og så var det utrolig gøy.
Ja.
Og da begynte vi å lage humorprogrammet Lørdagsloffen,
ja,
der vi koste oss veldig med å lage karakterer og tøys og tull, og ta opp igjen det revytingen.
Ja.
Og det var sånn jeg da hjalp en venninne med en søknad til Petremorgen. De skulle ha sommervikarer.
Ja.
Og jeg hadde allerede fått meg jobb som sånn verve folk til Redd Barna på alle festivaler i Norge.
Ja, ja.
Det skulle jeg gjøre hele sommeren. Og så skulle jeg jobbe på fabrikk et år. Jeg hadde ikke planlagt hvilken. Og så skulle jeg reise.
Du skulle jobbe på fabrikk
et år? Ja, jeg skulle jobbe på fabrikk et halvt år, tenkte jeg.
Så hva er du bestemte deg for?
Ja, for å tjene opp litt penger, reise, og så skulle jeg tilbake igjen og bli førsteamanuensis, eller professor.
Åja.
For da fikk jeg plutselig...
I film?
Ja, i filmvideo. Da var jeg plutselig revet med på det.
Ja.
Men så hjalp jeg hun inn med å lage et innslag til Petremorgen, og så husker jeg min daværende kjæreste sa, men kanskje du lager et innslag? Du liker jo dette.
Ja, ja.
Ja, men ingen som har spurt meg.
Nei, nei.
Og så bare gjør det da. Så lagde jeg det, og så var det... Det ble kanskje litt dårlig stemning. Det var jeg som fikk jobben da. Så jeg var jobben i Petre. I Petremorgen. Så da dro jeg bare sånn, åja, jeg måtte ringe til disse her reklamebyråer som skulle, der jeg skulle gå rundt med sånn Redd Barna. Sånn, nei, kanskje Redd Barna denne sommeren. Jeg skal underholde Norge. Så da dro jeg til Oslo. Ja. Og Petremorgen, og fikk sommerjobb der. Og der ble jeg jo værende.
Ja.
Og jeg husker godt den første lunsjen. Det er mulig, alle sånne historier, du har jo lagt på mye, alt etter hva du følte der og da, men jeg husker jeg ble tatt med inn i kantinen.
Ja.
Og jeg synes det var så skummelt. Jeg turte nesten ikke snakke med noen de første dagene. Det var altså, her satt alle heltene mine, som jeg hadde hørt på. Og så kom jeg inn i, så ble jeg vist bort. Så,
ja, der er jo Harald Eie og alle. Ja.
Det var det som skjedde, skjønner du. En som het Kyrre Holm Johansen og Henrik Thordesen, Henrik Thordesen var også ganske fersk.
Ja.
Og så var det Sigge Bonde Tusvik jobbet der, og Siri Kristiansen og Else Kås Furuset, hun satt opp i Trondheim og jobbet i P3, og det var liksom hele den gjengen. Og så skulle de forbarme seg over meg da, og ta meg og introdusere. Og da endte vi da på et bord med Harald Eia og Bård Tufte, mine barndomshelter, altså Åpen Post.
Ja, ja.
Og, det var de jeg så mest opp til i hele verden. Og så mener jeg å huske også at det var Atle Antonsen, fordi de drev og lagde det showet der, og Thomas Gjertsen, eller Tore Sagen, kanskje.
Ja,
ja. Ja, en av de. Men poenget var at der satt jeg helt stille på enden.
Du tok ikke bordet når du satt.
Nei, jeg satt sånn som dette her, og spiste matbar, og prøvde ikke, liksom, jeg må ikke lage noe ut av meg. Og så, på et tidspunkt, så snur Harald Eia seg til meg, og så sier han, hvem er du da? Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Sotra utenfor Bergen. Og så, nå overdriver jeg litt, men han gjorde sånn, jeg mener, hvor kommer du? Altså, hvorfor er du her? Hva har du studert? Hvorfor er det? Så bare sa jeg, nei, jeg leverte inn en sånn søknad, og så fikk jeg sommerjobb i Petremorgen, så sa han, noe Allah, Ja, jeg synes de burde bruke litt lenger tid på de søknadsprosessene. Bare for, og garantert bare for liksom terge. Og nå kjenner vi jo relativt godt.
Ja, ja.
Så nå er vi liksom kommet over det. Men altså, da var det jo, altså det var den store helten Harald Eierbåd. Så da var det P3, P3 Morgen, der jeg jobbet med å parodiere Thor Hushovd, var en av mine første.
Ja, ja, får jeg høre det.
Ja, skal vi se, det var ikke den beste dialekten, men jeg ringte inn fra Tour de France. Jeg hadde mange kamper med Cavendish, men jeg hadde mange gode unnskyldninger også for hvorfor det ikke gikk veien. Som den ene gang jeg kjørte med Cavendish oppover, jeg lå helt i front, hadde god kok på lårene, og så akkurat da så ser jeg noen barn som trenger hjelp. Så jeg sykler av veien opp, bygger opp et barnehjem, redder alle barna, gir dem en god oppvekst, og så kommer jeg 2 millisekunder etter Cavendish i mål. Sanne type ting. Og det er ikke den beste parodien, men jeg føler jeg tok han på kornet på selvtilliten.
Ja, du gir jo alt, på en måte. Det er jo veldig bra.
Så det har vært min vei. Også da gjennom NRK Petremorgen, og var med da på å ansette, altså jeg var sjef, vaktsjef for Ronny Brede Aase, når han kom inn der.
Ja. Han er vokst opp rett der oppe.
Ja.
Ja.
Det er veldig kjekt.
Han var egentlig litt sånn stille, grå mus, og sto liksom på busstopp for seg selv med headset, og ja.
Ja, nei, han har, altså, for en fyr. Jeg husker at jeg husker at i starten så var jeg sånn, nei, vi skal lage sånn rare, sære Petremann, da lagde vi litt sånn sketcher og sånn, så var jeg litt sånn, nei, men sånn prateradio vi kan ikke ha med, begynne med det. Men med en gang Ronny kom inn, så var det jo helt tydelig at bare sånn, ja, men selvfølgelig, dette her. Og da var det han, og så var det Liv Nelvik, og så Silje. Nordnes. Silje Nordnes, sorry. At jeg glemte navnet. Nå er hun, altså nå har jo de gått videre alle sammen, og hun har blitt programleder for Maskorama og, men da var vi en fin gjeng. Så da gikk vi litt fra den humorgjengen med Siri Kristiansen og hvem var det som var innom der da? Henrik Thoresen. Martin Beyer Olsen ble jo jeg kjent med der. Og vi endte opp med å bo sammen en stund. Jeg bodde i kjelleren i en leilighet som han hadde. Så sånn ble vi venner, og vi har jo senere da startet humorfestival sammen i Oslo, som vi fortsatt har.
Ja.
Så da var vi en gjeng der.
Ja.
Og det å kunne gå på jobb da, hver dag i 10 år, og så er alle kompisene dine og vennene dine rundt deg.
Det må jo være så gøy.
Hele tiden.
Altså, hvorfor slutte med noe sånt? Både du og Ronny og...
Ja, nei, det er et godt spørsmål. Men det handler jo om kjærligheten da.
Ja.
Hva var det? Jeg lagde en sånn P3-session med masse artister som opptrådde på Parkteater i Oslo. Og så etter den så var det en jente, Maria, som jobbet med i P3, som sa du må hilse på kusinen min, Elise.
Ja.
Og så ble jeg sittende med Elise og prate og tøyse og...
Og så flytter du til Dale kort.
Så flytter vi til Dale. Altså, den historien kan være veldig lang, men den korte versjonen er at jeg tok min franske latter, og da holdt hun på å falle av bakkrakken av latter. Da sa jeg sånn, vet du hvordan de ler i Frankrike? Sånn som dette. Og så kunne jeg fortelle om slekta mi inne på Hornet, inne i Vevring og sånn, så jeg hadde en kobling. Kjente ikke Sogn og Fjorden så godt. Hun viste meg Dale, Lifjorden, der Svigas har går. Og da var det bare sånn, ja, vi skal flytte.
Ja.
Vi skal ikke bo i Oslo. Begynte å se etter huset i Oslo. Så da flyttet vi, og så sa jeg opp jobben i NRK, og så testet vi i 3 måneder, og så ble vi bare værende da i Dale i Sunnfjord, der hun har vokst opp da.
Ja. Du har virkelig følt tilfeldighetenes vei, og glede og moro på en måte.
Og det er jo moro.
Ja.
Og det tipper jeg at du har også, sånn tilfellighetene har...
Ja, altså det er jo det at hvis du på en måte ikke avfeier ting på en måte, altså, og tør å prøve det ut, og så, men det er klart, det ene bremser jo det andre på en måte til slutt, og spesielt i det du begynner å få barn, så da kan ikke du bare flyte med strømmen lenger, sånn helt. Men til en viss grad tror jeg du kan gjøre det mye mer enn mange tenker. Jeg tror nok mange låser seg litt for fast i at dette er det jeg skal bli, eller dette er det jeg gjør, og sånn er det liksom.
Mm.
Det går jo an å prøve mer.
Ja, men det er jo logisk at man kjenner på en sånn, ja, men det blir dette. Jeg trodde at jeg ble værende i NRK, men jeg begynte å få sånne skrekk, altså begynte å se for meg meg selv som 50-åring med hettegenser, og jeg kommer sikkert til å gå med det når jeg er 50.
Ja, det gjør
jeg. Men jeg gikk, og jeg var altså så kul, og gikk, jeg så det for meg, liksom. Jeg gikk inn i NRK der og bare sånn, ja, målgrupper, og vi må, altså vi var liksom på et eller annet ledernivå der.
Ja.
Men jeg klarte ikke, liksom, det var ikke meg.
Ja.
Og da, når vi tok det valget om å flytte, så hadde vi fått vårt første barn, og hun skulle begynne i barnehage i Oslo, og så var det bare, nå har vi muligheten.
Ja.
Nå gjør vi det. Vi kjente, sant? Jeg har vokst opp ute ved kysten ute på Sotra, hun har vokst opp i Dale. Vanskelig å se for seg at du skal få en unge som snakker østlandsdialekt.
Ja.
Det var hovedgrunnen.
Ja, ja. Ja.
men det,
ja, men det teller, det teller.
Det teller med. Men det var bare det å et annet liv. Og når, da vi flyttet, så tenkte jeg ikke på det som så skummelt å liksom si opp en fast jobb. Og det var, folk var jo helt sånn, er du helt idiot?
Ja, NRK sikkert ok betalt.
Ja, godt betalt, og så er du veldig trygg.
Ja.
Det er ikke de mest... Det er ikke de mest
for å gjøre gøye ting.
Ja.
Det er det jobben liksom.
Sammen med venner.
Ja.
Så det var noen som reagerte litt på akkurat det. Men da jeg gjorde det, så fikk jeg plutselig en helt ny sånn, da kom jeg på det igjen. Åh, selvfølgelig. Å gjøre ting som, å bare snu opp ned på ting og gjøre om. Og da fikk jeg en helt annen selvtillit på sånn, men kanskje jeg kan skrive, jeg hadde ikke skrevet lange ting.
Nei.
Så når da Vidar Magnussen ringte om Magnus, om jeg kunne tenke meg å være med på det.
Ja.
Ja. Og det vet, jeg er ikke sikker på om jeg har turt å si det, eller jeg har hatt muligheten, for sånn, når du er fast ansatt, så skal jeg skrive med.
Ja.
Så da, og da begynte da denne her reisen som manusforfatter, og...
Men er ikke det stressende å begynne for seg selv, på en måte, når du går ut av noe så trygt til NRK?
Jo, altså, du kjenner jo litt på det, men jeg har hatt sikkert en blanding av flaks, gode kontakter, og litt naiv.
Ja.
Så bare, ja.
Baselig dum.
Hvor ille kan det gå? Vi leier ut leiligheten i Oslo, det er ikke noe stress. Altså, vi trenger ikke så mye penger, vi bor hos Svigas.
Ja.
det skal sies, det gikk veldig bra, da. Overraskende bra, skikkelig lenge, før vi bare kjente, ok, kanskje på tide å gå videre. Men de er ganske lugne og fine folk.
Det er ikke nok stress i det, eller?
Nei, det var liksom, det var ikke noe sånn stress der, så det var veldig fint.
Ja.
Men det da, noe av det første som skjer er at, det viser seg at den superhyggelige karen som leier leiligheten vår, som var så hyggelig at vi sa sånn, hei, vi droppet det positum.
Ja.
Sant? Familiefar, 50-årene, gründer, nydelig type. Han betalte aldri. Så jeg merket det i det han første leie kom inn, og det var jo sånn, vet ikke jeg, skylder oss sikkert 40-50 tusen eller noe sånt.
Ja.
Og det var ganske mye når vi hadde tenkt å leve på ingenting.
Ja.
Og da, så da lærte meg hvordan namsmannen fungerer.
Ja,
han dro til Oslo. Og, men han hadde, han, det var tydeligvis, han sleit med det der.
Ja.
Ikke så mye. Så da lærte jeg den siden av gründerlivet.
Det er ikke noe dans på rose gründerlivet heller, tror ikke jeg.
Nei.
Det er noen bratt læringsprosess der også.
Mm.
Ja. Det er... Men du har jo laget litt stikker nå, vi lar jo praten gå her.
Hvor langt har vi kommet til oss? Vi har kommet til oss til Dale.
Det
var, der er det veldig fint, og vi ble værende her, vært der i 6-7 år nå.
Ja, det er, og der blir du, tenker du?
Ja, det tenker jeg.
Ja.
Der blir jeg.
Ja.
Ja.
Nå, Knut Joakim, vi har hatt to ganger i Førde på Trøkken Trøkkfestivalen.
Ja.
Så vi skal nok helt sikkert ha den opp igjen, kanskje til neste år. Så da må du komme inn, så kan vi arrangere noe moro i lag.
Det hadde vært veldig, veldig kjekt. Og jeg har enda ikke vært på Trøkken Trøkk.
Har ikke du det?
Nei.
Det må du jo. Du kommer til å bli så inspirert
til nye ting
du vil ikke tro.
Jeg hadde lyst til å ta med ungene på Hagle i fjor, husker jeg. Det angrer jeg litt på at jeg ikke gjorde, men når jeg så hvor sent det ble, så var det litt greit å ikke ha så sure unger i bilen på vei hjem. Men det hadde vært utrolig gøy.
Ja.
Og så kommer jeg jo egentlig fra, altså jeg har jo vokst opp med råning.
Ja, ja.
Sant? Jeg hadde aldri bil selv.
Ja.
Jeg var han som satt i baksetet og ble ristet rundt av bassen.
Ja. men da sklir du godt inn på trøkken.
Ja, nei, men det er fint.
Nei, ja. Det er litt for alle det, tenker jeg, tror jeg. Det er jo utad rølp og lastebiler og feitebiler og sånt der. Men der er jo nok tusen folk innom, og det er helt vanlige folk som kommer ned og koser seg. Og det liksom, dette med å lage til noe gøy på heimplassen, der alle kan komme, ha en grunn til å komme hjem igjen fra Oslo, Bergen, Trondheim, og møtes og sitte i lag vennegjenger og bli underholdt på en ok, gøy måte, det er... Det er kjekt å få til det. Vi hadde så, sommerfesten før jeg fødde, så var veldig det. Det var jo en gatefest midt i, på asfalten i, utenfor Pikant. Og det var, det, da kom folk hjem igjen til sommerfesten. Liksom. Det er, nå er det jo en del som griner litt på nasen, for at det kanskje liksom, for noen av mine venner for eksempel, så er dette litt vel harri og rølp. Men etter hvert som det har begynt å komme nå, så ser jeg at det er stortrivst, liksom.
Det er... Ja, men det er jo det som er, at, at når folk har det gøy, altså når du ser fra utsiden, så ja. Tenker du, å nei, dette... Det er så litt grann for harri for meg.
Ja, ja, ja.
Litt for, jeg har blitt litt fin etter mange år i storbyen.
Ja.
Men for oss som har vokst opp med det, med råne rundt og bygdefester og sånn, så vet du jo at det, er, det som er fint er jo at alle er inkludert.
Alle er seg selv, det er jo det som er litt mer sånn, det er ikke noe press avslappet. Eller krav til... Nei. Altså, det, du kan jo komme til England i dress der, du blir ikke sett ned på det for den del, helt på seg, sant? Altså, det er... Men de fleste går nå vanlig kledd. Det er lite krav til hverken oppførsel eller munnbruk eller klestil, helt på seg. Det er...
Nei, det vil jeg gjerne.
Det er kjekt å kunne på en måte senke skuldrene og bare ha det gøy. Det, altså, vi har jo liksom, når vi har laget til også, så er det i begynnelsen vi skulle planlegge alt sånn, så kan folk bli stresset, sant? Du skal sitte og administrere alt dette her, sant? At den kan begynne å bli oppgavet. Sånt, og da pleier jeg å bare si, slapp av. Altså, det kommer masse folk, vi har salt med oss billetter, det blir bra musikk, vi selger øl, uansett om ikke det skjer klokka da eller da eller da, dette blir gøy
ja.
Altså, det får være utgangspunktet, så kan vi slappe av og så selvfølgelig kan vi prøve å holde et visst program, men vi må ha det gøy i det som styrer også da.
Ja,
det,
men alle sånne ting må være gøy. Jeg har jo min egen altså den humorfestivalen som heter Crap Oppa Park, som nå heter Crap Comedy Festival. Det internasjonale navnet, litt sånn som Elevate. Ja.
Hvor det kommer fra?
Nei, det kom bare fra sånn crap oppå park, det var på parkteateret. Ja. Så tenkte vi at det staves jo likt framlengs og baklengs, omtrent. Men det var jo ingen som husker det.
Ja.
Og jeg husker vi fikk sånn anbefalingsbrev fra Knut Nærum. Den ene gangen vi prøvde å søke penger, støtte til festivalen. Og da skrev han veldig mange hyggelige ting om oss, og om prosjektet vårt, og engasjement, og han stolte på oss som fagfolk.
Han er vel en smart type.
Meget smart. Ja. Veldig hyggelig fyr. Og da, men helt nede så stod det, så får du bare tilgi at de har valgt et så ubegredelig dårlig navn som Crap Oppa Park. Det betyr ingenting. Men de er unge. De lærer nok. De er unge. Så det sto i liksom anbefalingsbrevet. Bra festival, elendig navn. Ja.
Fikk dere støtte?
Nei. Absolutt ikke. Ikke brukt det. Men jeg tenker også litt sånn, hvis ting ikke går rundt av seg selv, jeg er ikke vant til det å søke støtte om ting. Jeg vet at mange manusforfatter og sånn, altså, det er veldig viktig for at folk skal, men jeg har vært heldig sånn at jeg kan finansiere det selv hvis det er noe som er bra, og så håpe på billettsalget. Ja. Så den festivalen var bare sånn, går det dårlig, så er det forbrukslån.
Ja.
Og dekker det selv. Ja. Og det er meg og han Martin Beier Olsen som har den festivalen sammen.
Men den går bra.
Den går bra, og den går rundt, og så gjør vi den på dugnad, meg og han. Og det er veldig deilig å ha en ting som er bare sånn, vi skal bare gå i null. Og da får du med deg alle, sånn. Vi fikk jo med alle de største norske komikerne gratis på første festival, til å stå gratis.
Ja.
Altså folk som tar gjerne 50 000 på en sånn, de bare, nei, stiller opp. Så, og det gjør noe med folk, du merker det på engasjementet, du merker alle har det gøy.
Ja.
Og også sånn, ja, men... En mikrofon ikke funker. Den bytter vi gjennom.
Ja, nettopp.
Så lenge folk koser seg, og det ikke...
Ja. Nei, det, vi har tenkt litt også. Vi er sikkert ikke sånn veldig smart å ha festivalen sånn satt opp som vi har den, på en måte. Med, for det er klart, lager du en nisjefestival, sant, så kan du søke kulturdepartementet, og du kan få mange millioner, sånn og sånn. Men då må du sende inn rapporter, du må skrive hvorfor du kjøpte et viskelær, eller du må sånn, eller alt skal begrunnes og forsvares, og bla bla bla. Vi styrer oss helt selv, vi er akkurat som Sue. Ja, det er noe eget med det også.
Ja, og så er det fint at det, noen ting klarer seg selv, og de tingene som trenger støtte, som ikke ville funnes uten støtte,
ja,
da kan de få den støtten. Ja, det er helt supert. Ja. Så er det klart at dere har ikke gjort det lett for dere selv med hver festival kan starte med en konvoi fra, jeg vet ikke, hva blir det neste? Nairobi til Nairobi til
Førsø. Nei, nå måtte faktisk jeg jenke meg ned. Nå har ikke vi helt gått ut med spesifikk, men jeg har noen planer nok langt i hauget da, men vi skulle jo opp til Nordkap. Mm. Men han som er noen ikone i lastebilkonvoi-greiene vårt, som har vært med oss fra starten, Rune Alvarvik, som er jo fra Dale, sa at det blir for voldsomt med tanke på folk og unge og jobb og fri og kostnad og kjæring. Og, ja. Så, for det er klart, det har gått 14 dager, pluss du kommer ned til en festival, så var det noen dager. Så det går liksom 3 veker vekk. Og det er hele den totale ferien til veldig mange.
Ja.
Så nå har vi kuttet ned til at vi reiser til Eiovna. Men vi tar en litt mer bedaglig tur. De andre turene har vært litt stress, så vi må kjøre langt og sove lite og sånn. Nå skal det bli litt mer ro, forhåpentligvis. Så vi skal ha 3 overnattinger. Vi reiser til Otta, vi reiser til overnatta der i området, en plass, Dovre, et eller annet. Så vi reiser til Trondheim på et stort Carlsen Coffee-greie der. Mm. Og så må vi ned selvfølgelig ha en overnatting på Rånehovedstaden i Norge på Øy Ørsta. Der er det, ja, det er nesten det jeg gleder meg mest. Der har jo vi en Thomas Røste, altså Klypa, og Crashwheel som skal komme og spille der nede i år. Og der er forskjellige Stian, Julie Bøse, Eli, altså det der er... Ja, nei, det gleder jeg meg veldig til. Og så prøver jeg å få med et akrobatfly som skal fylle oss hele veien på konvoien.
Selvfølgelig. Altså, for meg så er ikke konvoi uten akrobatfly.
Nei, vi må ha akrobatfly.
Så jeg gleder meg til om noen år når dere har F-16 som følger dere.
Jeg har prøvd ganske hardt til slutt. Så vi har jo en forførde her, så er Håvard sønn til Even Hole. Han har jo vært med og drev med opplæring på F-16 og vært med og flyttet mange av de nye F-35-ene tilbake til Norge og sånn. Og hadde vi begynt noen år før, så hadde vi kanskje klart det. For dette er jo veldig sånn hva budsjett de har, hva retningslinjer de har og sånn. Men vi, ja, jeg følte vi var nær det vurderte det ene året, om det skulle kunne la seg gjøre da.
Men det du gjør, vet du, du tar det akrobatflyet som skal følge dere nå,
ja,
og så sier du, kutt radioen, ikke ha noe kontakt, sånn at, ja, sånn at de er nødt å gå opp på vingene,
ja, ja, ja,
sånn som de gjorde borte i Danmark nå. Det er altså så tøft. Når det, ja, kommer, altså det er jo ikke tøft, men der var det ikke noe gale, men det var en feil på en sender på en Norwegian, ja, fly, og i det liksom, nei, de har sendt ut Mayday,
ja,
ja, kapring.
Ja.
Litt kjedelig å være han fyren som kom bort i kapre-knappen. Jeg håper ikke den står liksom sånn. Ja, nå skal vi lande. Nei! Åh! For det som skjer da, er at sånn, i det den går, så bare 2 F-16-fly i Danmark,
ja,
bare tar av, og hele København hører bare et gigantisk smell i det de bryter lydmuren.
Ja.
Det er altså så tøft.
Det er ingenting som tøffer.
Jeg ble sittende, etter jeg leste den, så ble jeg sittende bare på YouTube og se på bare sånn videoer av jagerfly som bryter lydmuren.
Ja, ja.
Det
er helt sinnssykt. Altså, nå ble jeg litt inspirert der også. Vi kan jo offre fly og piloten, og så kutter vi radioen hans, og så kaller vi en et eller annet terrorgreie på et småfly som nærmer seg en festival. Og så timer det sånn noenlunde akkurat at det skyter ned rett før festivalen.
Jeg tror det er lurt for omdømme til festivalen, så tror jeg det er lurt å ta en runde til på den.
Ja.
Bare sånn en liten, bare
ja, men altså, hvis de først skyter noe ned, altså ringer vi noe for et hemmelig nummer, og de skyter ned, så er jo beviset borte vekk, sånn sett. Vi må jo offre han da.
For norsk etterretning og CIA og sånn, hvis det er noen som ringer for et hemmelig nummer, så er det bare sånn, nei, vi har ikke sjans, vi kommer ikke til å finne ut av hvem det var.
Nei, det, og de hører ut på god knall den gjengen der, tror jeg ikke.
Nå gjør de det.
Ja, nå kan hende.
Alle disse ordene som blir nevnt nå blir fanget opp, og er i USA i det vi er ferdige her.
Så hvis vi nå nevner liksom Ukraina, Putin, terror, bombing, president, alt mulig, så vil tallene våre bare gå til himmels nå, liksom.
Ja, det kan godt hende at du får noen veldig dedikerte lyttere. Veldig dedikerte.
Kanskje jeg analyserer hele livet mitt, kanskje, liksom.
Før du vet ordet, så står de på døren, for de har lyst på et selfie, intervju, eller mugshot, som det heter.
Åh, faen meg, ja. Ja, nei, det kan sikkert være både og, å komme i den lupa der, ser jeg for meg. Men ja, nei, vi prater oss videre. Vi har jo satt en stund her nå, jeg og du.
Ja,
vi nærmer oss faktisk timen.
Ja.
Og du må hjem til Dala og rekke veistenging.
Jeg er nødt til å komme hjem før veistenging.
Ja, ja.
Sånn er livet blitt, men det er jo veldig verdt
det. Det er bedre enn kø i Oslo, ikke det?
Ja. Åh, det er så uendelig mye. Vi vurderte jo Bergen litt grann når vi skulle flytte.
Ja.
Altså utenfor Bergen.
Ja.
Men bare tanken på å stå i kø.
Ja.
Altså i Oslo så hadde du ikke bil. Trengte ikke bil.
Nei, nei, nei.
Bare til og med, noen ganger tok jeg kanskje litt i når jeg var på IKEA og tok bussen hjem.
Ja, ja.
Når det ligger en sånn dobbeltseng over.
Ja, ja.
Ja, kanskje litt våsom. Men klarer seg uten bil. Men nå er det veldig deilig å kunne for jeg hadde jo ikke min egen bil før jeg flyttet til Dale. Ja. Første gang i livet.
Såpass.
Frem til da, så
for 4 år siden.
Ja.
Ja.
Og frem til da, så eneste bil jeg hadde var
39,
sånn...
Altså 35 år var du før du fikk den første bilen.
Ja, noe sånt.
Ja.
Og før det så lånte jeg min mors bil når jeg bodde hjemme i Bergen. En Golf 2.
Ja.
Jeg elsket den.
Ja.
Den gøyeste bilen jeg har kjørt noensinne.
Ja.
Men den ble dessverre... Altså, jeg har aldri vært særlig nevenyttig. Jeg trenger ganske mye tid for å gjøre ting riktig.
Ja.
Så trenger jeg å gjøre litt feil. Så da husker jeg jeg skulle være snill og bidra med å bytte olje på den Golfen, som jeg elsket. Ja. så klarte jeg å skru litt feil vei, da.
Ja.
Da hadde jeg ikke lært meg helt hvilken retning man skal skru. Det satt ikke instinktivt. Så da bare ødela jeg gjengene på bunnpannet.
Ja.
Og da var det bare sånn, ja, skal vi bytte bunnpannet? Eller gjengene opp igjen? Nei, vi kastet den.
Ja.
Så da mistet jeg denne bilen. Fordi jeg prøvde å fikse.
Ja.
Hjelpe til.
Ja. Jeg føler litt sånn jeg også av til. Altså, har ikke jeg vært noe sånn... Jeg kjøper ikke inn... Jeg har ikke lader til batteri. Jeg har ikke så verktøy, kasse, sett, alt mulig. For skal du først begynne på den galeien der, så du må jo gjøre noen investeringer på type sånne ting du skal fikse ting selv.
Mm.
Og så må du ha en plass å stå. Og så skal du ta med deg råd til alle feiler. Altså, sum summarum, hvis ikke du skrur veldig masse, så tror jeg faktisk det lønner seg å bruke et verste.
Det gjør det, men samtidig skal du ikke skimse av den følelsen du får. Vi har en båt som vi deler med Svigas ute i Lifjorden, som plutselig, han ville ikke gi gass.
Ja.
Og da begynte jeg å jobbe. Og måten jeg jobber på, da gjør jeg research. Enorme mengder research. Lese om motoren. Lære meg hvordan en båtmotor fungerer. En sånn ganske stor poengs.
Ja.
Og så har jeg frem til da i livet, dette var bare noen år siden, så har jeg alltid tøyset med når noen åpner et panser på en bil, så sier jeg, åja, er det coil, og det er den andre coilen? Oi, det var veldig mange coiler inne her, og den var kjempestor, den coilen der. Jeg har lært meg litt mer nå, men når jeg da skulle forske på hva var feil, så lærte jeg meg litt sånn på YouTube og sånn, teste ulike, og da var det coil.
Ja.
På. Så jeg fikk rett til slutt. Det var coil, og jeg klarte å fikse den.
Ja.
Jeg klarte å teste tennplugg for tennplugg og coil for coil. Og så fikset
jeg. Jeg ser opp til deg, altså.
Jeg ser opp til meg selv.
Ja, ja, det.
Etter den. Det kan alle rundt meg fortelle også.
Ja.
Jeg elsker å fortelle om den gangen.
Ja. Siden du tok det bryet med å lage disse her, det hadde jo aldri trengt å få masse stikkord med deg, men du har nå skrevet deg ned, helt på seg. Så må vi ta med noen av deg, i hvert fall, tenker jeg.
Mm.
Det er, og da har du glidelåsproblem på Brandstadion.
Dette er barna mine sin favoritthistorie.
Oh,
ja. Altså, senest i går, når jeg skulle kjøre min sønn og en venn av han til en bursdag, så sa han, «Pappa, kan ikke du fortelle den historien med penisen?» Nei, da forteller jeg han. Men dette er en av deres favoritthistorier. Det hører med til at jeg klarer ofte å rote meg opp i sånne situasjoner som er bare helt sånn, for meg, enormt fløy.
Ja.
Og dette var på Brandstadion, måtte utrolig tisse i pausen.
Ja.
Masse...
Du var ikke alene om det?
Nei, det var jeg ikke. Sånn, det var fullt ved pissoaret.
Ja.
Og så tenkte jeg, men jeg har egentlig lyst til å gå inn på toalettet, og det var ett toalett. Sånn.
Ja.
Og så begynner jeg å åpne den døren, og så han går litt opp.
Ja.
Bare, han er utrolig treg dør. Så jeg ender opp med å bare bruke all min kraft for å få opp den døren, og så plutselig så går han opp litt grann til. Så sitter det en diger brande i branddrakt og driter. Og så sier han, du er opptatt! Og da fikk jeg jo helt panikk. Og så tenkte jeg, jeg må komme meg ut. Men jeg måtte jo så tisse. At jeg hadde ikke noe valg.
Ja.
Så jeg presser meg inn mellom pissoaret der og tisser, og det vil jo ikke slutte, sant? Og jeg vil jo komme ut før jeg møter han og ser ansiktet hans. Og så hører jeg at han trekker i snoren, og da tenker jeg, nå er jeg nødt til å fort meg og rister og gjør meg klar, og så bare opp med glidelåsen. Og en ting er, når du vet, når du har en jakke som sitter fast, sånn, du må bruke ganske mye kraft for å få han ut igjen. Så når du har litt av tissen i glidelåsen, så det gjør vondt. Så da peiper jeg. Men jeg kom ikke ut før han fyren kom.
Men røsker du opp igjen glidelåsen?
Ja.
Ja.
Jeg tok, det hadde vært, altså,
sånn, hvor store var skadene?
Nei, de var heldigvis ikke så store, det var mer smerten.
Ja.
Så det ble ikke, men jeg tror jeg skulle, han skulle vært medlem av Hells Angels og Taliban samtidig, hvis jeg skulle vurdere å dra han over, og la han bare bli hengende. Så jeg tok vurderingen å ta han ned. Men dette, altså, ungene elsker.
Da fikk vi ned Taliban også.
Ja. Elsker når jeg forteller den historien. Ja. Så da må jeg bare fortelle det.
Ja. Ja, men det er, dette vinner du mye. Du blir en kul pappas kompisene.
Ja.
Det er tulletelefontabba. Det ser jeg før, men det kan være bra.
Tulletelefontabba?
Ja.
Jeg hater tulletelefoner.
Ja.
Altså, jeg klarer ikke å høre på det.
Ja.
Altså, og det betyr, altså, andre får gjerne holde på med det, men jeg klarer liksom ikke å høre på det. Jeg blir så flau.
Ja.
Men så har jeg havnet i den situasjonen der jeg skulle liksom gjøre tulletelefonen selv, først på radio.
Ja.
Da ringte jeg opp da, en kompis av meg. Jeg ringte opp kjæresten hennes, vi jobbet i studentradio, og så hadde det vært en konsert dagen før, og jeg visste at hun var ganske full.
Ja.
Og så ringte jeg, og så sa jeg, ja, beklager, men vi har sett gjennom overvåkningskamera for gårsdagens konsert, og du viser en litt for mye av, hva skal man si, brystet. Brystene. Du, til alle. Og det er ikke akseptabelt, så du er utestengt for livstid. Og hun knakker jo helt sammen, for hun husket jo ingenting fra dagen før. Og jeg skal liksom prøve å holde dette, og det 1. april, og det var liksom ideen. Nei, jeg beklager, og jeg klarer ikke å komme meg ut av det, jeg klarer ikke liksom å avbryte det, så jeg bare gjør det verre. Og tråkker enda mer i salaten. Så hun ble jo helt, altså, hun ble skikkelig lei seg og sur for dette her, og jeg måtte unnskylde og sånn. Og så noen år etterpå, så besøker jeg samme kompis oppe i Volda.
Ja.
Første gang på Volda Dokfilm, som jo er bare en, var i hvert fall en ganske stor fyllefest.
Ja, ja.
Så det var sånn, jeg husker jeg ble vekket med sånn, god morgen, og så var det gin tonic på natten. Det var en sånn type, og så satt vi der og koste oss, han var i dusjen, og så ringer telefonen hans.
Ja.
Og så tar jeg telefonen, og så viser det seg at det er en dame som han nettopp har begynt å date i Volda. Hun ringer for å fortelle at noe tungt, at ekskjæresten hennes er i Volda nå, og hun må nesten møte han bare for å snakke med han, men hun ville gjerne fortelle det til han sånn at han ikke skulle høre det fra noen andre, og det var litt sånn, og jeg later som jeg er han. Og jeg snakker ikke så bra østlandsk, men hun er tydeligvis såpass stressa at, for dette her, at hun ikke hører at det ikke er han. Så sier hun, ja, nei, det er også, ja, jeg har en liten hemmelighet.
Nei.
Hvorfor? Altså, jeg skulle bare sagt, nei da, jeg tuller, det er bare meg, Rolf. Sorry, dette hørtes alvorlig, eller dette hørtes ut som noe du har lyst til å snakke seriøst om. Ja. Nei, i stedet for å si, jeg også har en liten hemmelighet. Da jeg var 8, så spiste jeg ei rotte. Og jeg tror jeg tenkte der og da, nå kommer hun til å skjønne at det er tull.
Ja.
Nei. Hæ? Hva sier du? Spiste du en rotte? Ja, det var en lei situasjon. Jeg ble utfordret, og så spiste jeg en rotte. Og jeg tror at nå må hun i hvert fall skjønne. Og jeg behøver jo bare si stopp.
Ja.
Nei, det er meg. Unnskyld. Jeg er ikke han du deiter og holder på med. Og så sier hun, ok, ja, men vi ses da. Vi snakkes. Og så sier jeg. Ja, det gjør vi. Jeg er glad i deg. Det hadde de aldri sagt til hverandre før. Det var første gang de sa det til hverandre. Da var det jeg som sa det. Og hun blir da satt ut og sier det tilbake. Så første gang de sa til hverandre at de var glad i hverandre, så var jeg en av de.
Hva var det første ordet når han kom ut av dusjen?
Altså, jeg håpte jo på at han skulle liksom le litt og sånt. Men han ble sint, og jeg vil si såret. Ja, altså, fordi ja. Dette var...
Det er vanskelig å komme seg ut av, når du har vært så langt.
Og jeg var jo da bare, måtte legge meg langflat, og hun var jo rasende på meg, og det var bare helt sånn tullete. Og etter det så har jeg bare sånn, tulletelefoner, det... Ja. Det,
det er ikke din ting.
Nei, for jeg bare klarer ikke å slutte når jeg først har begynt.
Oh, du har jo samvittighet, og jeg klarer å legge den vekk.
Ja, nei, samvittighet er... Jeg er styrt av samvittighet hele tiden, på alt.
Ja. Nei, det er, altså, sånn, jeg klarer å gå inn i sånne rollesituasjoner, der, da legger det bare vekk, liksom. Så at, ja, i rette så kunne jeg ha dratt det veldig, veldig vekk.
Skulle gjerne hatt litt sånn gullfisk-samvittighet. Sånn.
Ja, ja, ja.
Jeg, nei da, jeg går og knuger og jeg fortsatt den dag i dag.
Altså, til vanlig, nå skal jeg ikke svartmale meg selv helt der. Jeg har veldig samvittighet til vanlig i det hverdagslige livet, altså. Men altså, når det kommer til sånn rolle, går inn
ja,
og
sånn, sånn
så
tulle...
jeg kan dra det helt ut.
Altså, ja, tulletelefonen der er jo bare sånn at man må jo bare stå i det. Og, men jeg tipper du prøver å ikke liksom såre noe.
Ja, nej det är bara sån alltså jag ringte jag träffade en han är en väldigt kompis av mig igen då så är en lastbilschaufför och sån och så kom jag körande genom jag vet inte om jag hade privatbil eller vad jag hade. Jag kom att köra genom Sogndal här för det är bara 14 dagar sedan. Och så ser jag han kom körande. Och så fick jag jobbnummer av en annan kollega då. Och så ringte jag på det för han har två telefoner, mobiltelefoner. Alltså du! Og så sa jeg hele navnet, altså. Du som kjører gjennom Sogndal sentrum her nå med en grønn lastebil. Ja, sa han liksom. Ja faen, du var jo hittig hodet jenta som tog arbeid rundt kjøringen der. Hun ligger jo straka ute etter deg. Åh, faen. Ja, du har bare kjørt ut på første og beste busstopp, og så står du der og venter at vi får sendt ut en bil og prate med deg. Ja, ja, ja. Ja, ja, nei, men, og så han gikk jo på, sant? Og da begynte jeg bare å le, så tenkte jeg, nei, jeg bare tuller meg, liksom. Å, fy faen, altså, helvete, jeg gikk rett på, liksom. Men jeg kjente at jeg angret etterpå, at jeg ikke trodde det enda lenger. Han kunne jo fått stått og ventet en halvtime, bare en politibil.
Ja, jeg, kanskje vi kan lære av hverandre, da. Ja. Jeg vil jo da heller være den som ler, men klarer det ikke. Så vi kan bytte litt rolle der. Ja, ja, altså, jeg legger jo på, og så lar jeg det bare gå. Så, og konfliktskyhet og tulletelefonering, det hører ikke sammen. Så det bare sånn, nei, jeg håper det bare forsvinner. Vil du gifte deg med meg? Det var det jeg skulle sagt. Ja.
Og så bare pakka veggen i det stille, så reist her. Takk for besøket, det var kjempehyggelig. Veldig god gin and tonic her i Volda. Altså. Men, vi
jeg tror jeg må dra.
Ja.
Skal gifte meg med kjæresten?
Ja, ja. Du skal.
Du skal. Det er enda.
Du skal forresten gifte deg.
Du skal gifte deg nå.
Ja, det hadde vært fantastisk. Ja. Oi, oi. Milkshake-trøbbel da?
Milkshake-trøbbel, det er litt sånn i samme som den, det handler om når man er litt sånn oppesen og det må man passe seg for å være. Og da husker jeg at det var lang kø på lokalbutikkene hjemme på Glesve. Og så sto jeg og hadde kjøpt meg milkshake, det var favoritten når det var sommer.
Ja.
Og så står mine kompiser helt bakast. Og jeg bare sånn, se på meg, jeg har klart å kjøpe milkshake lenge før dere. Og så står jeg liksom, jeg er veldig sånn, kul. Så tenker jeg, jeg må jo riste den milkshaken, det er 20 sekunder du skal riste den.
Ja.
Må jo gjøre det som står på pakken. Så jeg står der mens jeg ser på de og bare så, ja, ja. Og rister milkshaken. Det jeg glemmer er at jeg har allerede ristet den, og jeg har åpnet den.
Ja, ja.
Så det jeg står og gjør inn på den butikken, er med en sånn selvsikkert smil. Og kaster milkshake utover hele tippet. Alle tippekupongen. Og med det ansiktsuttrykket hadde det vært sånn, oi, og unnskyld, jeg visste ikke at det... Neida, mer sånn... Så det var ganske flott.
Ja, ja. Ja, vi var på kvart, faktisk på kvartfestivalen også. Vi var der ganske mange år på da. Vi regget rundt i en sånn CB-snekke. Vi kom til og med på TV med 12-15 kompiser. Men der i hvert fall på en kveld, så jeg har en tendens til å bruke opp alle pengene jeg har. Altså, sånn, det, og det er de siste pengene jeg har, gjerne. Sånn. Og da hadde jeg selvfølgelig klart å gjort det en kveld på slutten av festivalen. Og så spurte jeg, han var liksom, fuck, hva er det? Spurte jeg han en kompis med, har du en hundrelapp? Vi stod i sånn kebabkø inne på en sånn gatkjøkken. Og han, så drog han litt på det, og sa, nei, men jeg skal fikse det selv. Og da fant jeg ut at, da går jeg bare inn i en sånn rolle der jeg er tilbakestående, og får med lidenhet, og får gratis mat. Så jeg begynte å gå mer og mer inn i den rollen min. Da. Så, og spille sånn så der. Og levde meg totalt inn i den rollen. Så når jeg da kommer frem, så klarer jeg på et eller annet vis å få gratis mat, og det ingen penger, og sånn og sånn. Og han, ja, men du bare slapper av, bare slapper av. Så, var helt sånn, og han tenkte nok at jeg var såpass ustabil, at han ville bare gi meg den maten og få meg vekk og ekspirere andre. Men da har jeg altså levd meg sånn inn i en rolle, at når han kommer med den store tallerken, husker jeg, med kebab, og salat for siden av, og pomfrit av, og dandert på en tallerken, så bare kliner jeg til den der, for jeg, han kan ikke kjefte på meg, jeg jo tilbakestående. Sånn at, så jeg kliner den tallerken rett i taket, sånn at det henger salat, dressing og kebab og alt i taket der. Og ja, det var jo mye mer herring der inne, for det merkelig hva du kan få lov, faktisk lov å gjøre akkurat sånn som du vil, hvis du da tør å leve deg helt inn i rollen. Og vi dro det jo faktisk enda lenger, for at en annen kamerat av meg, så heller ikke hadde penger da, så fant ut hvordan skulle vi komme oss hjem igjen, det hinner du jo for med taxi. Og vi stod der blakke sånn kirkerotte midt i Kristiansand sentrum, og skulle jo 2 mil utenfor. Da finner jeg ut at, nei, vi fortsetter jo bare samme. Altså, jeg er tilbakestående, og du er lønnet for å passe på meg, eller at vi er ute og skal ha det gøy på konsert, liksom. Og bort til en taxi, Mercedes, noen ny Mercedes der. Jeg hopper inn i fremme, og helt i 2000. Han sitter bak, nei, rolig nå, slapp av. Og så virker det litt sånn av og til. Og begynner å trykke opp ukontrollert på knappene i Mercedes-bilen hans der. Så han tekster ikke, men han også er jo litt sånn, nei, nå må du være rolig, nå må ikke du sånn og sånn. Og dette tar jo helt over han, vi er jo fulle. Og, så jeg beiter meg litt låret på et tidspunkt der. Da hadde jo jeg tenkt, trodde at vi begynte å nærme oss å komme hjem. Vi var jo enda en mil ifra. Jeg tenkte, nå må vi avslutte turen før vi kommer helt fram. Mm. Vi hadde vel sagt at han skulle få betalt når vi kom fram, for vi hadde penger der. Da. Så vi skulle da, jeg skulle da, det var jo hele planen, jeg skulle gå bananas sånn at vi fikk betalt før vi kom fram, ja. Men da jeg da beit han i låret, så var det slutt på taxituren, og så drog jeg vel i ratt også, så vi fikk felgene inn i forstedskanten hans. Mm. Og han der bak, han jo veldig bilinteressert, og påpasselig med biler og ripe, og han, det dov helt jo han på å tørne, han bare, ro deg ned! Men jeg var jo gått så inn i den rollen at jeg sleit om å komme ut igjen på en måte, mm. Så jeg får jo ut av bilen, opp i en sånn jordhaug som var der, og så ble jeg sittende, og så kastet jord og stein bort på bilen. Så han drosjeføren sa, det siste han sa at han bare, jeg bare fyker herifra, men gud, bevar meg helt imponert over en jobb du har, så da smelter han igjen døra og får. Og hin står igjen og ser på meg, hva i faen er du driver med?
Men nå er jeg veldig, det jeg har veldig lyst til å høre, hva følte du etterpå? Etter å ha gjort dette?
Nei, altså, jeg ser vel humoren i det.
Mm. Ja. Akkurat der så ville jeg da, jeg håper og tror at jeg ikke ville gjort det, men jeg ville da grav med, jeg ville ringt til samtlige involverte, og gitt så mye penger jeg kunne til veldige organisasjoner, og bare gravd meg ned.
Men du må jo på en måte ikke avsløre at dette var bare på faen. Altså, nei, så lenge de lever nå i den trua at dette var en...
Men det er... Jeg vet ikke hva som er verst, jeg vet faktisk ikke hva som er verst. Å gjøre det, og fortsette med det, helt til taxisjåføren, eller å gjøre det, og så måtte liksom avsløre at...
Nei, det hadde satt langt inne.
Det er liksom, du har begynt på noe der, det er point of no return.
Ja, det er faktisk det.
Det er virkelig point of no return.
Ja, nei, det kom på når du sa at du lagde ablegøye inn på den der... Jeg var først tenkt å fortelle om broren min, for at, når du snakker om sånne unger og synes det er gøy og morsomt, så han min var vel, jeg vet ikke hvor gammel han var, 28 år eller noe sånt der. Og så var vi inne i Bergen og trakket en dag, og så for broren min og tullet meg hele tiden. Og han hylte og skrek, pappa, hjelp meg, sånn at jeg sier, ja, vi skal ta han etterpå. Kan ikke du hjelpe meg å ta onkel Thomas? Jeg sier, ja, vi skal ta han etterpå, slapp av. Og han får og tuller man hele dagen. Og så får vi opp på fløyen. Og der er jo sånn kafé oppe, så du kan gå inn og kjøpe is og kaffe og sånn. Og der kjøper jo han da 3 eller 4 softis. Så han har fått softis i begge nevene, og går i shorts der. Og da, tjåka fullt inn, går jeg og så napper jeg ned shortsen på han. Så han blir stående igjen i kun undikken der ute. Og mutter og marsjerte ut av hele kafeteriet, steikende galen. Og hans mor min står jo og ser på han. Haha! Er du flau nå, onkel Thomas? Er du flau nå? Og han står med seg isene, helt tomat i trøyene, midt inn på kaféen. Han kommer ikke seg av flekken.
Han er sikkert veldig glad han ikke gikk kommando den dagen. Ja, ja. Så for alle involverte.
Da er det jo. Då blir det ju för galet men likväl ja väldigt morsomt blir det ju och
det är absolut morsomt i eftertid men det hade varit lite kedligt hvis jag ändte med liksom sån fängsling för blotting på offentlig sted.
Ja, ja det är ju det så är att det hade ju historien hade blivit ända bättre men det tar ända längre tid för att vara morsom.
Och komma sig igen efterpå för alla involverade. Ja, ja. Men de flesta historier blir ju morsomma igen på ett eller annat tidspunkt.
Det är det så är sån 1 april kan jag gå vara ganska aktiv. Och så satte jag och kört lastbilen 1 april så med sån väldigt enkelt last längs hela kusten så jag hade liksom hela dagen på mig i telefonen. Och på väg upp igen för Stavanger så bror min bor i Bergen och nett fått 2 små bägge brukar bleje och jag ringer och säger att vi har fått några pallar med bleje så kvälva eller det var fel farga på packningarna eller jag huskar inte ett eller annat så där kunde bara komma och få så massa så där ville alltså det är bara jag sa bara rydd ut barnesätet och allt av bilen och jacka och allt sånt du bara får stappa mest möjligt in i. Og da, det jeg ikke visste, det var at de hadde en legetime og noe syr, og dette ble jo jækla travelt, og hun ble jo sånn halvsur, for at han hadde inngått en avtale med meg, og han måtte jo time dette. De byr jo dem opp med flyplassen, og jeg skulle møte dem på Haukås, på his i Bergen. Så de da i rush-trafikken må skynde seg ut for den legetimen, og bongas gjennom rush-trafikken helt opp der til Haukås, og jeg sitter jo i bilen og ler, og sier, ja, nei, bare gå bak, og så åpner dere dørene bak på traileren. Och så filmar jag igen bak. April snart. För så är det sån, det var ingen smil och spore i någon av fjäsarna deras kan du säga. Och det är väl kanske så vitt nu att det kan dra på smilbandet. Nu är det väl gått 3-4 år.
Ja, nej, jag känner själv att det är vanskligt för mig att smila. Alltså att ha kört så mycket bil med barn och ja. Så det liksom sånn at jeg også bare sånn, jeg tror jeg trenger å bli 50 år før jeg kan le av denne. men du skal ha, du gjennomfører det, det skal du ha. Det er ikke ja. Liksom, du angrer deg ikke halvveis.
Nei, for da blir det jo aldri morsomt. Og så du må på en måte dra det helt ut, tenker jeg, hvis den, og så er det jo, vi må jo tåle å ha det litt moro med hverandre. Men ja.
Det synes jeg så absolutt.
Ja, ja.
Nå ser jeg at jeg snart må fyke tilbake til Dale for å rekke bommen. Ja, men for meg, hvis du tar det som liksom essensen, så er det å kunne tøyse og le det absolutt viktigste.
Det er det.
Og derfor å kunne jobbe med å få folk til å le. Altså det er såpass viktig for meg, for meg selv. Hvis ikke jeg kan tøyse og le, du kan sikkert spørre samboeren min om at det kan bli overkant mye.
Ja.
Det blir mye tullesanger, og ungene også. Ja. Når de blir tenåringer, så tror jeg de kommer til bare liksom sette meg bort.
Ja.
For de flau allerede.
Ja. Ja, nei, jeg også har vært ganske kreativ, både med eventyr og sanger, historier og alt det. Jeg synes det er veldig gøy frem til sånn 10, kanskje, eller noe sånt. Og så begynner det å avta, og nå sånn 14, 15, 16, så da får jeg ikke lov å plystre når vi går i sentrum. Og det vil jo helst ikke gå off siden av meg heller. Det...
Oh, jeg gleder meg til det. Jeg har jo denne karakteren Kokos Bananas, som er noe som tar helt av, som er utrolig gøy. Og det begynte jo med å fortelle ungene mine historier for å få de til å ha det, altså ikke drepe hverandre på biltur.
Ja.
Eller oss. Og da var det bare sånn, hei, har du hørt om Kokos Bananas? Nei. Så måtte jeg finne på om Kokos Bananas. Så nå har du blitt han her, figuren, og masse bøker.
Ja, du har jo til med en hel figur med her i dag.
Jeg hadde han tilfeldigvis bak i det. Det er ikke sant jeg drar med den figuren, og så sier jeg, her er... Ja, har du hørt om kokosbananas? La meg fortelle om kokosbananas. Du får ikke bare en, du får 2, du får 3. En mengde bøker med kokosbananas. Nei, men den kommer på for de. Men gjett om når de blir... Når jeg fortsatt turnerer med kokosbananas, forhåpentligvis. Når de er tenåringer.
Ja. Ja, den kjente oss vidt.
Pappa, kan du slutte?
Ja.
Nei, det er jeg som er kokosbananas! Ja! Hva tror du 16-åringen kommer til?
Nei, poenget at du kommer ikke til å tørre, for det blir altså så sure at det er ikke morsomt til det
feil. De får ikke ta jegerprøven i hvert fall før de er godt over 18.
Ja, nei.
Det er i hvert fall sikkert. Ellers blir jeg jaktet på.
Nå, jeg lovte deg at vi skulle være ferdige så du rekker det, men altså, hvis du sliter, så kjenner jeg veldig godt den trofaste trøkken-trøkke-gjeng som styrer med veiarbeid og anleggsleiere ute og sånt der. Det var nesten så jeg begynte å leke med tanken mens jeg kom på det, at jeg skal klare å få smette deg gjennom uansett, men
en liten
vi skulle
sånn
jo nesten ha holdt et eller annet helsike med deg, men det kan vi tenke ut og se om vi finner klare å komme
på. Vi kan se om vi finner. Jeg husker når vi fikk nummer to, så kjørte jeg med min fra Dale til Førde.
Ja.
Med min samboer, og det var ganske, det hastet.
Ja.
Så jeg kjørte av gårde, og så kommer jeg da til veiarbeid.
Ja.
Altså, akkurat begynte å kjøre.
Ja.
Og da bare legger jeg meg ut forbi alle biler som står i kø, og med nødblinken på, og kjører helt frem til disse som driver og drar en lang kabel over veien. Altså, ligger en diger kabel, jeg kan ikke kjøre over. Og så kommer de sånn, høy, og det er fullt kaos, og, og hun sitter ved siden av, og så bare sveiver ned vinduet, og så tror jeg roper, vi er gravid! Vi er gravid, vi skal få barn! Og da snur de og drar kabel tilbake, og jeg kommer forbi. Og da husker jeg tenkte sånn,
det kan misbrukes.
Men også at jeg sa at vi er gravid, det var ikke sånn, nå skal vi føde. Nei, nei, det var mer som jeg sa sånn, vi skal få barn! Jeg er bare så glad at vi... Nei, nei, det skjer nå. Jeg tror de skjønte det på hele ansiktsuttrykket mitt, at det skjer nå. Så vi rakk akkurat inn til før det.
De vil ikke ta imot på veiarbeidet.
Nei, de foretrekker ikke. Så vi rakk det akkurat.
Ja, ja.
Nei, men så det vil jeg ikke. Nå er det ingen som er gravid i dag. Hverken jeg eller andre.
Nei, men vi er kreative, så ikke du skal aldri utelukke noe.
Men det er veldig deilig å slippe å stå der i to timer.
Ja,
så eller akkurat i dag, så...
Men nå har du timet dette ganske godt.
Så, timet det. Det var en veldig hyggelig prat.
Veldig, veldig kjekt at du ville komme. Og så... lykke til med livets videre tilfeldigheter.
Takk for det, og så har vi en avtale på trøkken trøkk.
Trøkken trøkk, og hvis vi kan kanskje prøve oss med noen tulltelefoner også, hvis du vil komme inn igjen en gang, så setter vi oss ned en ren dag med tulletelefoner.
Åh, aldri i livet.
Jo, for du kjenner jo faktisk så godt alle disse her kjendisene. Mm. Sånn, du har jo sikkert nummer til deg alle sammen. Mm. Kanskje vi kan tenke ut et eller annet
Jeg tror jeg må gå. Rett og slett, jeg er nødt til å dra. Og jeg vet ikke om veien åpner igjen.
Tenk deg, Atle Anton.
Jeg tror veien er stengt deg, når du skal ha det. Da tror jeg det har rast ut. Så da er vi... Sorry, altså, det går ikke. Veldig hyggelig.
Sov på deg, sov på deg. Ja, vi snakkes. Vi ønsker alle sammen en riktig god helg.
God helg.
Yeeha! Woo! En Virda-podcast. Produsert av...